Russian. Гэта Радыё Тузін на хвалях Радыё Рацыя, пры мікрафоне Алег Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае чарговая порцыя сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. Сёння Тузін 12 гітоў мы прысвячаем Дню эканаміста, які мы прызвычаіліся ўзгадваць або святкаваць 30 чэрвеня. Цяперашняя эканоміка Беларусі і прафесія эканаміста падаецца вельмі важнай, але неверагодна напружанай і непрадказальнай. Менавіта такі гіты, хай гэта будзе жарт, і прагучаць сёння ў гонар тых, хто займаецца беларускай эканомікай.
І, давай! Будзе добра, да! Будзе добра, ага!
Зустрів сонне сонце през вікно, яку мене допушило уже кожну раницю. Своїми промнями тягнуть за уши служку до гарячої кави з молоко. Після приступки назирають за радком, який я крок за кроком нараджав, ніби там модельєр у ательє. Нарешті визначу фазон тому, кому увечері йти на новомодний атракціон у клубі. А я збираюся до любой мобілу у кишені, заплечник за плячима. Насустрач мені ідеї, усміхається дівчина. У голові велізерне коло думок. Шаша по шинами машини, зові ще одна, ще одна. А я чекаю на припинку першого зустрічного автобуса. Не хопіть Любовь за моїм жаданням і махчимостям, махчимость сам не розумію. Як я потихо вор'яцею, але каркаси маси масах, мій дух розвіює одразу. Я не пужаюся по раз, і на проміжок часу, який я не забуду, ні, не відкладу в голові, тому що завтра новий день. Я упевнений, мене чекає не усім знайомая сяброка перемога. Складано утримать яє, бо яє слупили ноги, алі. Плячима за плечник, по приступках і униз. От четвертого поверха, от подъезда по проспектах і до метрополітена. Знову у новий день, де нові проблеми. Застракаюсь турботи, клопоти, неудачі. І після проводить їх до каси привокзальної. Набивають квіток за опошлю і занашку. Жабровать у пироході, пооб'яві шукать працю. Я жадаю добра жить, ведь еще чого не маю. Который уже день, встаю, а що чекаю? Ди наврат тебе пройду, нарешті гэта каси. Тому хтось і за мене, доп'є до дна шампанське. Поки я добиваю до конца свой не допало. Уже с подног шалено котится с горы у мора. Быцем бы футбольный мячик, я и борга, и дитя. Гляжу на это все и плачу. Удача помахала мне рукой, зараза, зараз здесь и на курорте. Под пекушим солнцем на нудистском пляже. У репортажа на БТ на плазменных экранах. Я на передаю мне. Вытираю свара сажу и хаваю у кишени. Думки, что поспел за день у Минакона жабровать. А меня недавно шакает дома жёлка по салунке. Теплый ложек и в окно, якое позираю зорки. Нікольки не шкода мне стольки скубленных от часа. Новый ранок уже завтра и горячая горбата. Набуду у книгарни новую стрижень у осадку. И еще один нататник. Этим разом.
Yeah.
Прафесійныя святы раней на нямецкі манер дзень гільды часта прызначаўся на дзень тыдня якога-небудзь месяца. Але дзень эканамістаў Беларусі прывязалі да дакладнай даты, а менавіта 30 чэрвеня 1921 году тады ў Мінску згодна афіцыйнай легенды пачала сваю працу дзяржаўная планавая камісія БССР. Як і ўсе савецкія гістарычныя легенды, гэта напалову праўда. Сапраўды, дзяржплановая камісія тут была арганізавана менавіта 30 чэрвеня 21 году, але замоўчваецца той момант, што гэта было не БССР і што гэта была частка надзвычайнай камісіі, вядомай нам як ЧК, чрезвычайная камісія. І ўсё яе планаванне было звязана з узяццем пад кантроль харчовых запасаў і ў той жа час здзяйсненнем НЭПа, так званай новай эканамічнай палітыкі, што была інспіравана Леніным. Больш дакладна, як нарадзіўся дзень беларускага эканаміста, мы распавядзем хутка.
Я буду плыть на твой маяк, и промяни не перекрестятся нияк, а корабли уже на дне, у горизонтной тишины скатим, скатим мне пейзажи. Я погожуся на подман, под нами небо, а над нами океан. Холодный блеск светло отрушенной любовью ваша.
У сувязі з гісторыяй свята Дзень эканаміста, які адзначаюцца ў нас 30 чэрвеня, трэба нагадаць наступныя гістарычныя падзеі. У навагоднюю ноч з 1918 на 19 год у Смаленску некая канферэнцыя стварае паперу аб узнікненні ССРБ. Это было зроблена ў сувязі з тым, што БНР катэгарычна адмаўляла ідэю мировой рэвалюцыі, якая паўстане з грамадзянскай вайны. Згодна той паперы, тэрыторыя і вобласці ССРБ былі непэўнымі і цалкам залежылі ад ваенных дзеянняў. Самастойная гэта рэспубліка ці ў складзе бальшавіцкай РСФСР таксама было незразумела. Нагадаем, першая сусветная вайна афіцыйна скончылася толькі месяц таму, у лістападзе 1918-га. На нашай зямлі па загаду Леніна імперыялістычная вайна перайшла ў грамадзянскую. Беларусы між сабой ваяваць не жадалі, а Польшча па выніках вайны тады абнавіла незалежнасць і прэтэндавала на ўсе тэрыторыі Рэчы Паспалітай абодвух народаў. Таму вайну працягвалі так званыя чырвонаармейцы з так званымі белапалякамі. І як было далей, то хутка мы працягнем распавядаць. У сувязі з гісторыяй свята Дзень эканаміста, які адзначаюць у нас 30 чэрвеня, трэба нагадаць яшчэ вось такія гістарычныя падзеі. Цераз год існавання на пачатку 1920 году ССРБ, тагачасная БССР, была скасавана, як быццам-то па ініцыятыве Якова Свердлова і незразумелымі людзьмі пераўтворана ў Літбел. Чаму? Справа ў тым, што на той час бальшавікі мелі некаторыя поспехі ў вайне супраць адноўленай Польшчы і запланавалі захапіць Літуву, каб уключыць яе ў склад Літбелі. Пра 6 месяцаў у ліпені 1920-га 3/4 зямель абвешчаных літбелаўскімі практычна кантралявала Польшча. Планы памяняліся. Літбел скасавалі і зноў абвесцілі ССРБ, але тады не ў складзе РСФСР, а як асобную рэспубліку з няпэўнай тэрыторыяй. Гэта быў час нашага нацыянальна-вызвольнага паўстання, перадусім на Слуцчыне, слуцкі збройны чын. Зажатая паміж чырвонай арміяй і Польшчай толькі з трафейнай зброі паўстанцы пацярпелі паразу на пачатку 1921-га. І адразу пасля гэтага ў сакавіку ў Рызе паміж РСФСР, УССР і Польшчай была заключана дамова «Рыжскі мір». Зразумела, беларусы там голасу не мелі, бо яны былі акупаваны і ў іх не было вайскоў. Військових і фінансових ресурсів. Ось таким був історичний фон. Першае паседжанне эканамічнай нарады, утворанай ў Беларусі, адбылася 26 красавіка 21 году. 29 чэрвеня ў Менск прыбыла група чэкістаў-эканамістаў, а 30 чэрвеня 21 году эканамічная нарада распрацавала і зацвердзіла палажэнне аб планавай камісіі дзяржплане Рэспублікі Савецкая Беларусія. І яшчэ адзін дужа важны момант з той гісторыі мы ўзгадаем адразу пасля наступнага твору.
Пасля гэтага не раз яшчэ краілі. Тады ўж прадбачыў гісторыі ход, у памяці застаўся беларускі Дон Кіхот. We'll be right back.
друзі.
У сувязі з Днём эканаміста, які адзначаюць у нас 30 чэрвеня, трэба яшчэ ўзгадаць, што ўсе лідары кастрычніцкага перавароту ў Расійскай імперыі ведалі, што новая эканамічная мадэль, усе рэсурсы кантралюе купка рэвалюцыянераў ЦК партыі бальшавікоў, не жыццяздольна, прычым без варыянтаў. Гэта разумеў і Ленін, які, каб хоць неяк выратаваць становішча, інспіраваў так званую новую эканамічную палітыку. НЭП. Існаванне прыватнай маёмасці ізноў дазвалялася, прыватнае справаводства, прадпрымальніцтва таксама, але заводы, фабрыкі, параходы, лясы і палі ўсё адно павінны быць пад кантролем партыі і яе злачыннага ЦК. Разуменне таго, што ваяваць толькі за ідэю міравую рэвалюцыю, камуністычную будучыню ніхто не хоча, бо людзі ваююць або за свой народ, або за веру, прывяло да таго, што ў гэты ж самы час узнікае значная адліга ў стаўленні партыі бальшавікоў да нацыянальных інтарэсаў, самабытнай культуры ад розных народаў. У Беларусі з гэтай прычыны адбылося выбуховае развіццё нацыянальнай культуры, навукі, адукацыі і эканамічнай сферы таксама. Дарэчы, тады эканамістаў у нас называлі планавікамі, чаму так распавядзем хутка.
Ёсь сякеры, яська, гаспадар, спадзілі, все мы разам касянеры, з вами шляху на хадзіны!
Давай разом с нами рай.
стануть
вираз, вираз,
салаги та майстра вже вираз.
У кожним є талент
і білоруський орнамент. Раби, раби, со своїми руками раби.
На хвалях Радіо Рація, при мікрофоні Олег Хоменко, і ми протягуємо слухати тузінги, тоу присвячений Дню економіста, яким ми призвичайлися узгадувати або святкувати 30 червня. Теперішня економіка Білорусі і професія економіста подається вельми важной, але невероятно напруженной і непредказальной. Менавіта такі гіти гучать сьогодні у гонор тих, хто займається білоруською економікою.
Blanc.
Laisse-moi, j'ai le cœur de bois. Un, deux, trois, un, deux, trois, un. C'est l'amour et la mort qui se rencontre. Моё сердце застаётся лежать на мосте на ты, пуская папиросовый дым. У холодных песках, у тушливых тисках, с пистолетом у руках. Как Николе на свете ни хэтым, ни тым, а никто до тебе не наблизился. Крокол на сто, ля заман ди помне, папиросовый дым. На мосте на ты.
Quelqu'un vous aime. Si vous aimez quelqu'un, vous lui dites de moi. Le ciel est blanc. Si c'est moi, je réponds. Mais les nuages sont noirs. On saura comme ça qu'on s'aime.
Le texte contient beaucoup de fautes d'orthographe.
Un, deux, trois, un, deux, trois, un. C'est l'amour et la mort qui se rencontre. Моё сердце застаётся лежать на мосте на ты, пуская папиросы в дым. У холодных песках, у тужливых тисках, с пистолетом у руках. Каб николи на свете ни в этом, ни тым, а никто до тебе не наблизился кроком на сто. Я замом дюпомне папиросы в дым на мосте на ты.
Le ciel est bleu.
Et les nuages sont noirs. Toi, me pourvoir ton rire.
Радио Тузин. Радио Тузин.
Падчас спробы паставіць эканоміку пад кантроль партыі бальшавікоў, эканамістаў тут пачалі называць планавікі. Калі замест рынкавых зносін была ўведзена так званая планавая эканоміка, узнікла ілюзія таго, што гэта можа даць станоўчы эфект. Колькасць людзей у канторах, якія павінны былі нешта лічыць і планаваць развіццё гаспадаркі на пяцігодкі, павялічылася неверагодна. Але нічога, акрамя кульгавага размеркавання, даць такая форма планавання была нездольна. Рэвалюцыйныя тэрарысты былі дужа незадаволены палітыкай НЭПа. Яны зразумелі, што іх пасунулі ад размеркавання рэсурсаў. Такім чынам замах на Леніна прывёў да ягонай заўчаснай смерці, а Сталін выдатна разумеў, толькі масавы тэрор можа ўтрымліваць гэтую пачварную канструкцыю ў жыццядзейсным стане. Такім чынам эканамісты ператварыліся ў планавікоў, якія напрамую падпарадкоўваліся сілавікам. Партыі і яе правадыру. Менавіта савецкія сілавікі-планавікі па загаду арганізавалі ў сярэдзіне 20-х на тэрыторыі ўсіх нескарыўшыхся губерній Расіі жудасны голад, а на пачатку 1930-х галадамор ва Ўкраіне. Голад спрабавалі спланаваць у Беларусі, але ў нас яшчэ існавала хутарская сістэма. Людзі наўпрост не выкопвалі бульбу, а лес і шматлікія ручаі дазвалялі выжыць пры поўнай адсутнасці назапашанага зерня.
Про кохание сну ніде та лошині, спів жалейки узлик, і по взгорках несе теплую красові. Вийде он до тебе і попросить заграть про кохання весни і про час красова.
Сталінські плановики економісти напряму підпорядковувалися силовикам, партії і її проведеру. Вони організували на початку 1930-х годів голодомор в Україні. Голод спробували зробити у Білорусі, але тут не улічили національні особливості ладу життя. Білоруси були здольні вижити без зернєвих культур. Усе нарабоване, передусім хліб, сталінські халуї вивозили за межу СССР, а взамін набивали станки і технології створення зброї, проекти Біломорканалу, Дні Прогресу, поширення шахтів Донбасу і Кузбасу, на яких працювала безконця армія новостворених рабов. Усе було підпорядковане створенню огромістої армії для захопу нових територій, мірової революції. Гэта і було совєтським економічним цудом. Треба сказати, що при усій жудасній стратегії тактично госплан, держплан Мінекономіки, отримався доволі развитим комісаріатом. Десятки тисяч людей там нешто лічили і планували. Якість нікого не цікавила, а ось задрене показчики, як саме мало, сибірський лагер, бо прийшов час перемоги терору, розстрілу 1937-38 годів.
Рішає за усмішку твою. меня небо, я тебе николи не снил. Была б ты душой молодейшая, не любила б ты врут. Мы б смогли по-раннейшему, але зараз я належу дожжу.
Асаблівасці гісторыі развіцця савецкай эканомікі прывялі да таго, што прафесія эканаміста з'яўляецца настолькі шырокім і рознапланавым згуртаваннем, што яе складана прывязаць да асобнага віду дзейнасці. Трэба мець на ўвазе, што эканаміст перадусім аналітык. А аналітычныя дадзеныя, асабліва крытычныя і незалежныя, як у савецкі час, так і ў сённяшняй Беларусі, з'яўляюцца інфармацыяй, якую дзяржаўныя структуры імкнуцца трымаць пад асабліва пільным кантролем. Калі шараговы бухгалтар дробнага праекту яшчэ неяк можа абапірацца на спарадычны аўдыт запрошанага эканаміста, буйныя прадпрымальнікі і прадпрыемствы, тым больш фінансісты, аніяк не могуць абысціся без супрацы з эканамістамі, а пажадана адразу з офісным бюро эканамістаў.
Самая простая, простая я вани, был дивный. ячмени, я иду до тебе.
Економіст займається аналізом фінансово-господарчої діяльності, організації, підприємства, буйних проєктів, розпрацьовує стратегію і тактику режиму економіки, ефективності, виявлення резервів, більш раціонального використання ресурсів. Як лічать некоторі совєтські дослідники, економіка СССР була неефективною у сув'язі з відсутністю незалежної критичної аналітики, яку могли дати тільки системно підрихтовані економіки. эканамісты, але зразумела, гэта адно з тысячы тлумачэнняў таго, чаму і як дыктатура знішчае эканоміку, навуку і ўсю сацыякультурную прастору, якая неабходна для існавання свабоднага крэатыўнага мыслення. Па выніку зразумела, што нам давядзецца глыбока рэфармаваць як эканоміку, так і сістэмную навуковую падрыхтоўку эканамістаў нашай Беларусі. А сёння проста павіншуем эканамістаў Беларусі з іх прафесійным святам прыгожымі спеўнымі гітамі. На гэтым дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Радыё Тусі.
Радио Рация.
Я втрачаю більше, залишившись там, де вже тебе не знайти. Світ на до і після розпадеться сам, якщо немає мети. Попіл моїх мар. Пахи та звуки, наче в перший раз у вересневій воді. Ті, кому не легше, позабудуть нас, якщо не тепер, то тоді. Попіл моїх марень і хмари твої в небесах. Вільно униз, голос ледь чутно, так.
роси у просвітах фірану.